Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Pagājušā nedēļā kolēģis Jānis Domburs Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, mēģināja meklēt risinājumu, kā salāgot vajadzību pēc elektroenerģijas pieņemamā cenā no ļaužu iebildēm būvēt jaunas elektrostacijas. Redzīm beigās es secināju, ka tas izskatās pēc tādas neiespējamās misijas, jo katram bija savi argumenti, kāpēc kaut ko darīt vai nedarīt, un to kopsaucija atrast likās praktiski neiespējami. Bet kaut kā taču salāgot visu nāksies, jo diez vai mēs būsim gatavi atgriezties akmens laikmetā. Jautājums tikai, kā tas notiks. Arī manā sociālo mediju burbulī faktiski, ja bija lokā šis temats burbuļo, vien ir pārliecināti, ka neko jaunu nevajag, mums ir jāmācās iztikt ar esošo, mums pietiek. Citi grib darboties, attīstīt biznesu, tad spriež, ko vajadzētu atļaut, ko nē. Nu, tad vēloties šo jautājumu izrunāt arī šodien intervijā, es meklēju cilvēku, kurš pēdējā laikā publiskajā telpā ir mazāk pozicionējies, bet nu ir zinošs, turklāt šobrīd nedarbojas kāda konkrēta elektrības ražošanas biznesā. Tā nu mūsu skatiens apstājās pie CIA-RCG Lighthouse dibinātāja un padomas locekļa Kaspar Oša. Viņš šodien kurspunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Tas bizness, skatos, saistīts ir ar apgaismojumu, tas nozīmē, taču, bet nu, tā enerģētikas politika taču joprojām interesējām.
Jā, protams, bija arī savulaik 10 gadus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras enerģētikas komitejas vadītājs, tā kā ir sanācis gan par lielām tēmām, gan par mazām tēmām darboties.
Bet beigvēl somēr savā biznesā prom.
Jā, padarbojos gan enerģētikas uzņēmumos, bet man tas sirdī tuvāks aicinājums ir darboties klientu pusē, palīdzēt gan ar cenu optimizāciju, gan ar patēriņu optimizāciju.
Mm-hmm. Bet mēs runāsim par to lielo ainu politiku kopumā, un jāsāk laikam vispirms ar to jaunāko, tātad atslēgšanās no Brela tīkla, vispār kopumā, kā jūs vērtējat, kas un kā ir noticis?
Kā noticis, tā noticis, bet...
Jā. Nu, tur vienkārši nāca daudz bažu, sakot, jā, nu, kas, vai esam gatavi, un tā, nu, nebija nekādu, vismaz, tādu patērētājiem jūtam problēmu.
Nē, nu, vēsturiski, ja raugās, mans arī vectāvs Oļģerts Osis bija Jāņķiem apakšstacijas vadītājs, un savulaik šo te sistēmu būvēja, bet, ja mēs skatāmies, lai kā mums te būtu gājis pirms vai pēc neatkarības, tad enerģētiķu līmenī tā kā tā pieeja vienmēr ir bijusi korekta. No tāda viedokļa raugoties, skaidrs, ka, nu, šī te politiskais lēmums, viņš gan jau, ka bija pareizs.
Bija vajadzīgs, jā, atslēgties no Krievijas tīkliem.
Nu, objektīvi vērtējot, skaidrs, ka tas tikai radīs papildu izaicinājumus. Mums pieauga izmaksas, pieauga nepieciešamība pēc savām ģenerējošām jaudām, pieauga nepieciešamība pēc balansēšanas, un nevarētu teikt, ka mums te Baltijā ir ļoti pateicīga situācija no ģenerējošo jaudu viedokļa. Mm-hmm. Latvijā vēl situācija ir relatīvi normāla, skaidrs, ka mums ir šis te vēsturiskais mantojums un dāvana Daugavas kaskādes izskatā, un valsts nosubsidētais TEC lielais projekts 2400 megavati elektriskās jaudas, tā kā tādā ziņā mums te situācija ir relatīvi laba, Lietuvā situācija ir skumjāka jau gadiem pēc Ignalinas slēgšanas, nu Igaunijā tur degslānekļa stacijas ir, protams, šīs te spekulācijas, ka tās būs jāvar ciet dēļ CO2 cenām, bet nu, kaut kā mēs te joprojām darbojamies. Bet, protams, lielākais izaicinājums ir tas, ka, diemžēl, šo te visu saliekot kopā, mūsu cenas šeit ir tuvāk 100 eiro pa megavatstundu, kamēr Ziemeļvalstīs ir gandrīz jeb vairāk nekā divreiz zemākas pie 40 un 50 eiro pa megavatstundu.
Kamēr vēl esam tajā Baltijas, jo pa cenu arī tūlīt pat runāsim, bet tajā Baltijas lokā, nu kā tajā publiskajā telpā var redzēt, ka ļaudis priež, nu mums taču Latvijā mēs varam izdzīvot, nu tad viss kārtībā, nu kas mums par Daļgaru Lietuvu un Igauniju.
Mm-hmm. Nē, nu Baltija ir cieši integrēta savā starpā.
Nevaram dzīvot paši savā burbulī, nu savā valstī. neraizējoties par lietuviešiem un igauņiem?
Nu mēs esam pietiekami labi starpsavienot ar Lietuvu un Igauniju, un mēs esam viena cenu zona. Līdz ar to šīs te spekulācijas, ka tur būvējot vienas vai citas stacijas vienā vai otrā valstī, tur kaut kas mainīsies, nu, tas ir diezgan liels blefs, jo cena ir vienāda katru stundu un drīz katras 15 minūtes Baltijā.
Bet ir tā, ka no Lietuva, Latvija un Igaunija ir tiešām obligāti viens kopējs tīkls?
Nu, kopumā mēs esam šeit super mazi uz Eiropas fona un ir, protams, jāstrādā kopā. Un tādā ziņā ir skumji skatīties, ka mums te tā stratēģija no vienas puses pat īsti nav nekādas stratēģijas, no otras puses mēs neesam kontaktā ar Lietuvas un Igaunijas partneriem, lai strādātu pie kopīgas Baltijas stratēģijas.
Nu, kaut kādā kontaktā mēs esam. Nav jau tā, ka mēs viens par otru neinteresējamies.
Nu, ja vēsturiski skatās, tad tomēr katrs ir gājis kaut kādu savu ceļu, un šis te vēsturiski kopīgais atomstacijas projekts pēc Ignalīnas, Visaginas projekts, nu, diemžēl dēļ, Baltijas nespēja sadarboties savulaik nerealizējās, un pieņemsim atomstaciju projektā šobrīd atkal Igauņi ir pārņēmuši vadošo lomu, tai skaitā bijušie kolēģi no ST Energijas, un tur atkal nāk skatīties, ka nu, ne no Latvijas, ne no Lietuvas nekādas baigās atsaucības nav.
Nu, it kā Latvijas Latvenergo pārstāvs tur kaut kāds darbojas.
Nē, nu viens ir aizbraukt tur uz kaut kādām konferencēm papļāpāt, otrs ir reāli pieiet atbildīgi un ar kaut kādu skaidru vīziju.
Nu, par to viss tad būs jārunā, bet tagad kopumā mēģinot vēlreiz sāku izejot caur tam visam. Tā atslēgšanās no Brel sakrita ar to brīdi, ka tā cēna mums, kā redzam, elektrības uzreiz ir augšā, un man to vairāk klausītāji pirms šīs mūsu intervijas sacīt, tad pajautājiet. Tāpēc, ka šonedēļ tā dārgā cena ir tieši tāpēc, ka mēs atslēdzamies no Brel?
Nu, Brels vēl rēķinos īsti neuzrādās. Tas, kāpēc mainās cenas no dienas uz dienu un no stundas uz stundu, lielā mērā ir atkarīgs no laikapstākļiem. Ja? Un, protams, ka šīs te pēdējās dienas mums te bija diezgan augsts, pieauga pieprasījums pēc elektroenerģijas, līdz ar to jāizmanto dārgākas stacijas, lai šo te pieprasījumu nosektu.
Vienkārši sakrita neveiksmīgi, tā?
Vienmēr, jo augstāk, jo zemāk temperatūra, jo lielāks pieprasījums un potenciāli augstākas cenas elektroenerģijai. Tā tas ir gan Baltijā, gan Ziemeļvalstīs.
Varbūt nevajadzēja atslēgšanos no Brel veidot februārī, vajadzēja kaut kad maijā, tad, kad būtu siltais laiks.
Nē, nu kopumā es teiktu, ka mums jebkurā gadījumā ļoti paveicies, ka ziema mūs ir lutinājusi, Daugavā ir ūdens un gāzes cenas arī ir zemākas nekā viņas bija vēl pāris gadu apakaļ.
Kaut gan kāpjot tagad uz augšu, sakot, tā tam
līdzīgi. Jā.
Bet runājot par pašu atslēgšanās procesu, tur bija pietiekoši bāžas, sakot, nu ja tur kaut kur pazūda elektrība vai kaut kas nesanāk ar to sinhronizāciju, viss šķiet noritējis ir glūdi. Gludi tāpēc, kad mēs kaut ko tomēr spējam arī labi beidzot izdarīt, kā man liktos. Nu, enerģētiķi kaut ko ir labi darījuši, strādājuši, gatavojušies, beidzot nav ļāvuši man piedzīvot kārtējo Rail Baltica problēmu.
Kopumā laiks bija pietiekami daudz, lai sagatavotos. Tā kā tādā ziņā tiešām cepur nost, ka šoreiz bez nekādiem starpgadījumiem, no otras puses skatoties šis te Latvijas bateriju iepirkums ir mazliet nokavēts, jo tikai trešajā ceturksnī būs liela jaudas baterijas uzstādītas, bet nu, neskatoties uz to, kaut kā mēs esam tikuši ar sevi galā.
Lai par baterijām saprast, mums vispār tas priekšstats, kas ir Brel, ko nozīmē sinhronizācija, ir diezgan nu, tāds miglains, lai neteiktu vairāk. Jūs varētu tā īsti pateikt klausītājiem, kas tad ir noticis un lai tas notiktu, kas tad bija jādara.
Jā, nu tātad Brel sastāv no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vienotās sistēmas, kur mēs esam mazākais brālis un savu frekvenciju paši vēsturiski neesam nodrošinājuši. jo tas, kas ir specifika elektroenerģijai, ka katrā sekundē ģenerācijai jābūt vienādai ar patēriņu. Līdz ar to ir
ražošana, ģenerācija ražošana. Nu, cilvēkiem vieglāk saprast, nu, saražot elektrību tik, cik iztērē.
Jā, ir katrā sekundē jābūt precīzam balansam un jātur kaujas gatavībā jaunas ģenerējošās jaudas, lai, ja nu kaut kas nosvērstās patēriņu pusē, tad spētu to nokompensēt. Un tas ir tāds super atbildīgs darbs, kur dispečeri dienu un nakti sēž un skatās 100 ekrānos, lai viss būtu skaidrs, ka šobrīd arī automātika strādā, bet nu, ekrāni joprojām ir daudz un ja automātika nenostrādā, tad kādam manuāli jāpārņem procesi tā primitīvi sakot.
Un lai to varētu nodrošināt, arī tiek gādāts liels baterijas, kā jūs sakāt.
Šobrīd principā jau tādas super elastīgas jaudas jau nav nemaz tik daudz, tev varbūt ātri reaģējošas gāzes stacijas, nu par TEC elastību mēs varētu diskutēt, protams, ka HES ir super elastīgs resurs, bet nu ne visas gada stundas, ņemot vērā, ka mēs neesam Norvēģijā ar lieliem hidrorezervuāriem. Līdz ar to, nu, principā, baterijas ir tāda uzlecošā tehnoloģija, kas ļauj ātri un efektīvi balansēt šo te sistēmu, lai to frekvenci noturētu rāmī.
Mm-hmm. Tad mēs esam iepirkuši kaut ko par vēlu. Jūs teicāt?
Katrā ziņā tur labāk, lai augstsprieguma tīkls pats komentē, bet tā no malas skatoties, ja reiz mēs zinājām, ka atslēgšanās jau tūlīt būs, tad liekas, ka trešais ceturksnis tomēr ir mazliet novēlots.
Skatoties tagad tajā kopumā, jūs tajā visā, paliekam vēl pie Brēla pēdējais jautājums. Tas, kas vēl parādījās tajā ģeopolitiskajā diskusijā, sakot, mēs tagad esam Baltkrieviju atgriezuši pilnībā no visas pārējās Krievijas. Nu tā tas ir, vai ne, elektrības tīklos?
Jā, un Kaļiņingradu nogriezām.
Un Kaļiņingrada arī tiek pati galā līdzīgi, kā tagad jātiek galā Baltijas valstīm.
Es par Kaļiņingradu negribētu tur baigi daudz.
Nē, jautājums ir no tāda viedokļa, vai mums jāsaka, nu redz, Krievija tagad saka, šito nedrīkst pieļaut, un tad radīsies politiskas problēmas, tāpēc, ka mēs griežam no Kaļiņingradu no pārējās Krievijas elektrības tīklos.
Jā, skaidrs, ka enerģētikā un politikā tur kaut kāda miedarbība vienmēr ir. Un tādā ziņā skaidrs, ka jābūt kaut kādai savai politikai un tā tālāk. Tas, kas es teiktu, šobrīd ir tā lielā dilema, nu, kuru ceļu tad mēs iesim, vai mēs centīsimies vairāk integrēties ar Ziemeļvalstīm un kontinentālo Eiropu ar jauniem starpsavienojumiem, vai mēģināsim te kaut kādas savas jaudas attīstīt. Tā kā, tas tāds arī strateģisks un politisks lēmums.
Nu, pie tā tad mēs arī esam tagad nonākuši no Krievijas, taču mēs nepērkam elektrību jau vairāk laiku ilgāk. Cik gadus? 3 kaut kur, vai ne? Kopš kara sākšanā?
Jā, kopš kara tirzniecība apstājās, palika tikai šī te balansēšana un frekvences nodrošināšana.
Toreiz elektrība uzkāpa krietni cenā. Tas bija iemesls, jo toreiz mēs nepirkām Krievijas elektrību.
Jā, protams, lēts imports tika mazināts, līdz ar to bija pašiem jānodrošinās ar saviem resursiem.
Arī šodien, ja mēs pirktu no Krievijas, būtu lētāk?
Skaidrs, ka tur tik vienkāršoti varbūt nevar skatīties, bet, protams, ka resursu cenas Krievijā ir zemākas, un tas ir vienkārši fakts.
Es zinu, ka es jūs mazliet velku uz to politisko sadaļu, tā, bet arī tīri patriotisko sadaļu. Mēs dalāmies reizēm kā sabiedrība divās daļās, varbūt tā ļoti vispārīgi sakot, viens sakot, redz, mēs... Mums vajag, jā, mums vajag pašiem būt par sevi, tas nekas, ka maksājam dārgāk, un otrs saka, stulbi, tas lētāk ir izdevīgāk.
Jā. Nu, te gan jau jāskatās, nu, tātad enerģētikas, tas pīrāks sastāv no elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta. Un ja mēs tā skatāmies filozofiski, tad nu, elektroenerģija nav tas produkts ar visaugstāko pievienoto vērtību. Ja? Līdz ar to, nu, tā par katru cenu censties pašiem kaut ko saražot, nu, tā nav pārāk gudrā stratēģija. Skaidrs, ka cenai jābūt labai, bet nu, gudras valstis spēja kaut ko vērtīgāku virs šīs te elektrības saģenerēt, ja, radīt preces pakalpojumus un tā tālāk. Un tāda dzīšanās pēc pašpietiekamības, nu, tur jābūt kaut kādai tā kā matemātikai apakšā. Jā.
Nē, par to pašu, to, jā, man liekas, jūs man jautājumu nespētā. Tas jautājums bija, nu, bija vajadzīgs jūsuprāt, ir subjektīvi jūsuprāt, atslēgties no tā Krievijas tīkla un tomēr iet Eiropas virzienā.
Nu, ja tā strateģiski, tad skaidrs, ka virziens ir uz rietumiem, nevis uz austrumiem. Tā kā, nu, no tā viedokļa, protams, ka jācenšās integrēties, bet nu, no otras puses varētu teikt tā no biznesa viedokļa, ka nu, tad attiecīgi arī kaut kāda naudiņa no Eiropas jāprasa, lai mēs tā kā...
Nav Eiropa arī maksā vienu daļu.
Jā, nē, kaut ko tiešām arī maksā, un pat relatīvi daudz, jā. Bet nu, tur nu, nedara tikai vienkārši pozicionēties, ka mēs tagad tur uz vienu vai uz otru pusi ir jābūt arī kaut kādam reālam plānam un stratēģijai, ko mēs ar to gribam panākt.
Es vienkārši mēģināju saprast, cik jūs esat patriots, un cik jums ir svarīgs naudas jautājums primāri.
Nē, nu, ja skatās no patērētāja viedokļa, es esmu patriots, par to jautājumu nav, bet tas, ka mums šobrīd Baltijā cenas ir divreiz augstākas nekā Ziemeļvalstīs, un tā skaitā arī augstākas nekā Polijā, un to, ka nav balanss starp ģenerācijas pusi un patērētājiem, nu, tas arī ir fakts, un kādam ar šo būtu jāstrādā.
Bet izskaidrojiet tādu normālu cilvēkiem, kāpēc mums ir divreiz augstāks nekā kaimiņiem?
Tāpēc, ka mums ir dārgas resursu cenas, viens ir gāzes šīta cena, dārgās stacijas, nu, un otrs, protams, diemžēl mums nav šīs te lētās lielās bāzes jaudas, kā tas ir, piemēram, Somijā, Zviedrijā ar atomstacijām un Norvēģijā ar hidrostacijām, kas var strādāt cauru gadu. Tā kā, nu, šeit mums, diemžēl, situācija ir tāda stipri izaicinošāka.
Redz, tajās fórumos, kuros ļaudis diskutē par šo tēmatu, nu, neprofesionāli, vienkārši amatieru fórumos, nē, bet mūsu iedzīvotāju fórumos, tieši tā saka, nu kā, mums taču ir heisi. Heisi ir lēta pašizmaksa. Nu kā tā var būt? Mēs saražojam, viss pietiek. No mums plēš dārgu naudu.
Mm.
Nu kā tā var būt?
Jā, nu heisus mēs būvējām paši, vienkārši nu, viņus ekskluzīvi pārvalda šis te uzņēmums Latvenergo, kas, protams, arī ieskaita valstī dividendes, lai pēc tam tā nauda atnāktu apakaļ kaut kādos citos pakalpojumos, bet, nu, diemžēl ar Hesu vien nepietiek, jo Hesu saražo tikai tur 2 līdz 3 teravatstundas no mums 7 nepieciešamajām, un tas notiek tikai pāris mēnešu gadā, kad Hesā ir pietiekami daudz ūdens, tā kā visā pārējā laikā jānodrošinās ar kaut kādiem citiem resursiem vai importu.
Kas ir krietni dārgāk?
Nu, protams, vēsturiski uzbūvēts Hess ir absolūti lētākais, kas var būt, tāpēc arī Norvēģijā cenas ir viszemākās Eiropā. Nu, tāpēc, Islandi varbūt neskaita.
Tāpēc mums gribētos, nu, tad mēs izmantojam tikai to Hess elektrību, nu, labi, tie, kas tiek pie tās lētās naudas, un tie pārējie tad, lai maksā, cik maksā. Labi, tā.
Jā, nē, nu, te mēs gan jau nonākam līdz to, kāda ir Baltijas vadošo enerģētikas uzņēmumu stratēģija un ko viņi cenšās vai necenšās panākt attiecībā pret patērētājiem.
Par stratēģiju, protams, tūlītās pat runāsim. Vienkārši es redzu pilnīgi noteikti, ka mums ir cilvēki arī, kas sev sauc pa ekspertiem, kas saka, ka mums ar esošām jaudām, ko mēs saržojam, pietiek.
Nu, idejiski Latvijā, protams, ir šis TEC, bet viņš strādā uz gāzes, ar gāzes cenām mums ir problēmas, līdz ar to nu, tas ir dārgs resurs, ir jādomā par kaut ko citu, bet, protams, ka nu, enerģētikā tur liela brīnuma nav tās citas lētās jaudas. Faktiski saule ir jau kopumā apgūta un saules stundās tā cena, skatoties uz priekšu, būs tuvu nulē. Nu, paliek faktiski tikai vējš. Bet nu, arī vējš spēja nodrošināt tikai tur plus mīnus 3000 stundas gadā, no 8760 stundām, tā kā nu, trešdaļa no laika var uz vēju paļauties, bet pārējā laikā ir nepieciešams kaut kas cits, līdz ar to tas, manuprāt, pareizākais virziens būtu strādāt pie starpsavienojumiem, lai mūs integrētu ciešāk Eiropā, jo te censties dzīties pēc pašpietiekamības tik mazā tirgu, nu, tur nav līdz galam tāda tā kā, pārdomāta stratēģija.
Proti, jūs sakāt, mums šobrīd ar esošo, nu, mēs varētu izdzīvot, bet tas būtu dārgi, nu, proti, nu, ļoti tātad dabas gāze jādedzina, jā? Vai arī tad jautājums, ja mēs labāk nemaz nemēģinām visu sev pašu apgādāt, pērkam no citurienes?
Nu, tā. Nē, nu, mēs jau šobrīd esam labi integrēti, bet tur noteikti varētu integrēties vēl ciešāk. Nu, tā tas elektrības tirgus strādā, tāds tā kā liels trauks, kurā visi dod savus piedāvājumus un tad ņem no tā ārā, kas konkrētajā stundā vai 15 minūtēs ir lētākais visā tajā sistēmā.
Nu, tad mēs nonākam līdz tam lielajam diskusijam, grūtajam jautājumam. Nu, arī šobrīd par vēja ģeneratoriem un par to cīņu pret to. Nu, tie, kas iestājas, saka, nu, mums nevajag tādus vēja ģeneratorus. Nu, viņi mums bojās gan skatu, gan putnus, gan troksni, gan betongāžu zemē, nu, jebko bojā. Nevajag. Vajag vai nevajag?
Nē, nu, ņemot vērā to, ka Lietuvā un Igaunijā jau diezgan daudz ir uzbūvēts, tad iespējams kaut ko mums vajadzētu arī šeit solidaritātes pēc uzbūvēt. Nē, tas ir labs jautājums, jo, ja mēs skatāmies tīri no cenas viedokļa, tad tas tieši neko nemaina, ja mēs šeit Latvijā uz vietas kaut ko uzbūvēsim. Jo cena, ja kurā gadījumā mums Baltijā būs viena, tur vienkārši jāskatās, kurš potenciāli nopelnīs vai nenopelnīs no šīs te vēja saražotās elektroenerģijas. Bet es cilvēkus pilnīgi saprotu, tas ir diezgan liels absurds, ka ir izdotas atļaujas par 20 gigavatiem. Ja, kas vairāk kā desmitkārtīgi, ja principā 20-kārtīgi pārsniedz mūsu pašu nepieciešamību. Tā kā nu, tie tādi mežonīgie rietumi, katrs kaut ko cenšas nolobēt un aizstāvēt, bet nu, dienas beigās jau tā realitāte būs, kur galvārdu teiks finansētāji. Ja, jo viena lieta ir mēģināt, tā teikt, sapakot projektus kaudzītē, pavisam kaut kas cits ir tos nofinansēt, jo nu, teiksim, no bankas viedokļa tev nepieciešami savi 20-30% pašiem, jā, un ja mēs te runājam par plus mīnus 1000 megavatiem, kas būtu tā kā reāli būvējamie, tad, kas ir tur plus mīnus miljards eiro, jā, no tiem 300 miljoni, tā tad ir savs ieguldījums, kas kādam ir jāatrod. Nu, cik tevi papētīju, tad nu, principā ir tikai enerģētikas uzņēmiem tāda līmeņa naudas, līdz ar to nu, tā spēle visdrīzāk būs tepat savās mājās starp lielajiem spēlētājiem.
Nu, proti, tas, ko saka enerģētikas klimata ministrs, sakot, ka mums nu, visi tieks izņēmuši atļaujas, taču neuzbūvēs. Nu, neuzbūvēs.
Ja, nu, protams, ka neuzbūvēs. Vienkārši nu, tas ir super nekontrolēti, ka tā var izdarīt, izdot kaut kādas atļaujas un ļaut taisīt tos IVN ieteiksmes uz vidi novērtējumus 20 gigavatiem, lai gan nu, tāda nepieciešamība objektīvi nav. Nemaz nerunājot par atkrastes vēju, ja, kur arī stratēģijā ir iezīmēts 1000 megavati, kas tiks uzbūvēti.
Nu, šis ir tas jautājums par politiku. Kā ir labāk valstī izdomāt, cik vajag izplānot, nu, pieņemsim, kur vispār kaut ko būvēt, nu, var sakot, uzņemties plānveida ekonomikā to lietu risināt. Vai ļaut tirgumu lietas kārtot, sakot, nu, kas grib ņem ārā, un tad skatās, ir nauda, būvē, nav naudas, nebūvē. Nu, paši taisa IVN, nu, paši jau maksā par to, kā saka.
Jā. Nē, nu, attiecībā uz sauli, kas ir mazāka mēroga pasākums, tur, protams, tirgus pats sevi sakārtos.
Tur nevajadzētu jaukties iekšā nekādu?
Saulē, manuprāt, nē, jo tas ir tāds individuāliem investoriem paceļamāks pasākums. Mm-hmm. Bet, kas attiecās uz vēju, nu, tad pieņemsim tur 100 megavatu parks, nu, tur ir vajadzīgi savi 20-30 miljoni savas naudas, nu, Tas aprobežojās pie mūsu lielajiem enerģētikas uzņēmiem, kas pieder valstīm. Līdz ar to nu, skaidrs, ka tas ir valstisks jautājums, nevis tur individuālu projektu attīstītāji.
Bet mums ir ļoti daudz iesniegti arī individuālie projekti, kas nav Latvenergo vai Igauņu būvētie vēja parki. Nu, mums taču ir ļoti daudz individuālie biznesi, kas šobrīd ir iesnieguši, sakot, ka viņi grib būvēt.
Nē, nu kā jau pieminēju, tad neviens jau neaizliedz šos te papīrus krāmēt kaudzītē.
Jā, nu.
Jā, nē, tas ir darām lieta un pēc tam būs vienkārši kaut kāda sacensība, kurš no tiem projektiem būs lētāks vai glītāks, nu tad tos arī šie te enerģētikas uzņēmumi nopirks.
Nu, proti, un tas ir pats par sevi, tas taču nav nekas aplams. Nu, lai taču sacenšu tirgus, kurš var, kurš grib, kurš spēj, kurš nespēj.
Jā. Nē, tādā ziņā, protams, pareizi. Jautājums vienkārši, ko valsts šajā sakarā dara un kas ir tā politika un stratēģija?
Nu, kā es sapratu no Latvenergo sacītā valsts, šobrīd jau runājam par Latvenergo stratēģiju, nodrošina tikai to minimālo, lai būtu. Pārējais, sakot, atstāt pārējā biznesa rokās. Doma nepareiz?
Nē, nu skaidrs, ka Latvenergo Latvijā ir lielākais spēlētājs un viņiem jābūt savai stratēģijai un tādā ziņā nekādu pārsteigumu tur nav, bet nu, Latvenergo ir tikai viens no spēlētājiem. Ja es tā kā gribētu domāt, ka valsts ir līmeni augstāk un tur jābūt kaut kādai strateģiskākai un centrālākai lomai šīs visas lietas koordinēšanā.
Un stratēģija šobrīd topo, cik es sapratu, tad būs nākam mēnesi pieejam.
Nu jā, top jau tur 5 gadus. Nu,
pārāk ilgi?
Nē, nu, te tādas reālas stratēģijas jau ilgstoši nav bijis. Un atļaušos arī citēt kolēģi tādu Vilni Rantiņu pieredzējušu rūpnieku un viņa citāts bija, ka nu, tik liels bardaks nav vēl redzēts, kāds mums šobrīd pastāv.
Kam tajā stratēģijā ir jābūt, jūsuprāt?
Būtu tā kā jāsaprot, kas ir tas reālais mērķis un vīzija, ko mēs ar šo te stratēģiju gribam panākt. Interesi pēc pārskrēja pāri šai te esošajai redakcijai, nu, tur ir dažādi scenāriji iezīmēti, bet nu, svarīgākais, kas tur bija, ir it kā aplēsts, ka nepieciešami 30 miljardi līdz 2050. Gadam, kas ir tātad plus mīnus miljārds eiro gadā, Nu, īsti nav skaidrs, no kurienes šī nauda nāks. Ja Latvenergo, Latvijas lielākais uzņēmums, pēdējos gadus vidē investē tikai 200-300 miljonus gadā, jā, tā kā, nu, pat ja šis te temps saglabātos, jautājums, kurš tad investēs šos te atlikušos 700 miljonus gadā, lai to kaut kādu plānu realizētu. Pie tam no iezīmētajiem šiem te 30 miljardiem puse ir paredzēta transportam, un tad nav īsti skaidrs, kas tas tieši būs. Mēs vienkārši te pirksim citu ražotas elektromašīnas vai varbūt ūdeņraža mašīnas vai kaut ko tādu. To vajadzētu tā kā saskaņot arī ar tiem reālajiem pircējiem Latvijas autoparka īpaši.
Neiesim pa visu plašo laukumu. Tas ir skaidrs, man interesē tikai tā daļa, kas attiec uz elektroenerģiju ražošanu būtībā. Jā. Nu, kam ir jābūt, jūsuprāt, tādā ziņā mums, kas tur jānosaka? Nu, mums ir Latvenergo, kas prieš, saprot, noteiks, cik tad ir jābūt tam minimālam, nu, lai mums pietiktu elektrību, mēs kādā brīdī neraudātu to, ka mums nav. Nu, kas tad tajā pārējā stratēģijā, jūsuprāt, ir jābūt, bet attiecībā uz elektroenerģiju, ne par visu kopie vainu.
Nē, skaidrs, ka Latvenergo būs sava stratēģija, un tas ir pareizi jautājums, kurš domās par patērētāju interesēm un kā palīdzēt tā kā pieprasījumu pusei uzlabot dzīvi.
Patērētā interesi, jo lielāks piedāvājums, jo lielāka izvēles iespēja, jo lielāks piedāvājums, jo mazāk cēnu. Līdz ar to patērētā interesēs it kā būtu šādas, ne?
Skaidrs, ka ģenerācijas puse strādā pie savām interesēm, lai aizstāvētu kaut kādas tur valsts līdzfinansējumu vai tam līdzīgi, lai varētu būvēt jaunas stacijas. Bet, ja skatās uz patērētāju pusi, tad tur jau ir vairākas lietas. Tur ir gan šī te cena, gan patēriņš, kas ir jācenšās optimizēt.
Ne, bet kas nosaka? Nu kā, es esmu patērētājs, es neražoju, es pērku elektrību katru mēnesi, vai ne? Nu, man gribas, lai ir zemāka cena. Nu, skaidrs, jā. Kā es dabūšu zemāku cenu?
Ja mēs skatāmies kaut kādā, nezinu, tur 10-20 gadu perspektīvā, tad tā vīzija, balstoties uz tirgus datiem, vismaz no manas puses, ir tāda, ka gan sauli paliks lētāk, gan bateriju tehnoloģijas paliks lētākas, un faktiski mēs spēsim katrs pat mazā mērogā sevi nodrošināt paši.
Nu, tie, kas var uzlikt, visi nevar uzlikt saules baterijas.
Bet arī Vācija attīstās uz balkoniem saules paneļu likšana. Protams, saule visu neatrisinās, bet tur siltumsūkņi, viss kaut kas tam līdzīgs, tas ir, ko patērētājs pats var darīt, un ja būtu valstis redzējums, tad valstī kaut kā būtu jāpalīdz centralizēti šo te visu straujāk ieviest un finansēt.
Tad katram pašam uzlikt savu ražotni mājās?
Uz to tas viss arī virzās. Protams, ka mūsu klimata apstākļos kaut kas ziemā arī jāizdomā. Tur ar sauli vien nepietiks, bet patērētājiem ir visas iespējas tā kā sevi nodrošināt pašiem, tāpat kā arī joprojām mums ir daudz malkas apkuras, ko paši ievācam un paši sevi apsildam. Tur nekāda ģenerācija mums nav nepieciešama.
Tas skaidrs. Savukārt runājot par to, tie, kas nevar un droši vien tiešām varbūt arī nespēja uzlikt sev, ne visiem pati balkonus, reiz sacīsim, mums ir pietiekoši cilvēki, kas dzīvo pilsētās, kur nekad nesaliks visur saules baterijas. Tad viņiem interesē, kas ir darāms, lai būtu lētāka cena. Vairāk tādi, kas ražo kaut kur citur un pārdod viņiem pa lētāku cenu, ne tā?
Tāpēc ir tie divi virzieni. Viens ir ciešāk integrācija ar kaimiņu valstīm caur starpsavienojumiem, otrs ir ģenerējošās jaudas. Nu, no ģenerējošām jaudām tāds strateģiskākais jautājums ir piedalīsimies vai nepiedalīsimies atomstacijas projektā.
Vēja turbīnas varam nebūvēt. Tur jūs sacīt, tās metam malā, tās nav vajadzīgas.
Nē, nu tā kā kaimiņi jau mums aizskrējuši pa priekšu, nu lai taču viņi būvē, cenas mums būs jebkurā gadījumā vienādas. Nē, nu kaut ko uzbūvējam arī paši, varbūt, bet, nu, ja iedzīvotāji protestē, tad tur vajadzētu izvēlēties, kurās vietās to būtu racionāli darīt.
Atomelektrostaciju jūs redzat kā labu risinājumu.
Nē, nu, ja mēs skatāmies, kas ir tā Eiropas kopējā situācija, tad nu, 25% Eiropā ģenerācija sastāv no atomstacijām. Te patās Zviedrijā, Somijā cenas ir zemākas un atomstacijas strādā. Tāpatās Francijā atomstacijas veido lielu īpatsvaru un cenas ir zemākas. Skaidrs, ka vecās atomstacijas ir lētākas nekā no jauna būvējumās. Tā kā, nu, tur jāvērtē, bet nu, šī te modulāro elektrostaciju uzvaras gājiens ir tā kā acīm redzams, tā skaitā Polijā ir ambiciozi plāni un ir nu, skumji skatīties, ka mums nekāda savu plānu nav.
Es redzēju šodien laikrakstā The Guardian rakstu par Lielbritāniju, kur arī plāni būvēt atomelektrostacijas, un tur bija diezgan liela kritika, sakot, ka beigās pēc aprēķiniem iznāk, ka tie būs dārgāk atomu saražotā elektrība nekā vēja saražotā. Iedzīvotāji protestē šāvaitā, tāpēc, ka neviens īsti negrib pie savām mājām atomelektrostaciju, un beigās nekāds iegums nebūs no tā.
Lielbritānijā bija šis slavenais Hinkley Point C atomstacijas projekts, kur tiešām jā, bija diezgan augsta cena, kas tai skaitā piesaistīta inflācijai. Tur sākās no 95 poundiem pa megavatstundu. Bet tā ir liela mēroga stacija. Šīs te modulārās mazās stacijas ļauj tai skaitā mazām sistēmām, kādas mums te ir Baltijā, tādu racionālu piedāvājumu atrast, kas attiecās uz sabiedrības noskaņojumu. Tad interesanti, ka Igaunijā viņš ir pozitīvs. Lietuvā es pieļauju, ka vēsturiski arī nav nekādu tur sliktu atmiņu. Tā kā, nu, jautājums, kāds ir Latvijas plāns?
Pietiktu ar vienu staciju uz visām Baltijas valstīm?
Ejošais mērogs ir aptuveni 400 megavati. Viens bloks, nu, var ar vienu pilnīgi pietiktu, varbūt var divus vai trīs uzbūvēt.
Jūs sakāt, ka šobrīd nenotiek sadarbība. Cik ātrā laikā var izveidot vispār, ja interesi ir par to tādu atomelektrostaciju? Tas tomēr ir 10 gadu jautājums, vismaz, vai ne?
Jā, protams, atomstacija, tas ir garš process, ir tīpaši Igaunijā, kur vēsturiskās pieredzes nav salīdzinot ar Lietuvu, bet viņi diezgan apņēmīgi iet uz priekšu gan privātā, gan valstiskā līmenī, tā kā, nu, tīri darīšanas vaina.
Nu, bet ja viņi arī uzbūvēs bez mūsu, atkal tāpatās, kā viņi būvē vēja bez mūsu, nu, tak. Lai tak būvē, viņu problēma.
Nē, kopumā tā ir, protams, jā.
Nu, pacikot, lai viņi dara. Lai viņi domā, kur likt tos atkritumus pēc tam, jo tas arī jautājums, vai neko darīt.
Šobrīd tur diezgan attīstījusies tā pieeja, un arī tā skaitā, nu, ja mēs skatāmies uz Japānu, tad nu, tas jau sen ir atrasināts, un arī Japāņa arī kā industriāla valsts ir nonākusi apakaļ līdz tam, ka atomstacija ir pareizs virziens, kurā skatīties.
Vispār jau latviešiem tur tā doma, lai ir ražošana, tikai ne mūsu novadā. Ne pie mūsu mājām.
Nē, nu,
pareizi doma.
Ja salīdzinu 260 metru augstas vēja turbīnas ar kompaktu atomstaciju, tad...
Labāk atomstaciju.
Nu, skaidrs, ka tur matemātika jāpareiķina, bet tā atomstacija ir tāds pietiekami perspektīvs virziens.
Redzīmā, kas notiek Latvijā, tad daudz pieminēja savukārt to, ka lūk, arī visi apzinās, ka tomēr dabas gāzes nāksies dedzināt, un tā tad runājot par koģenerācijām un teciem, kādu jūs tam redzat nākotni?
Nē, nu gāze maz ticams, ka kaut kur pazudīs tuvākajās 10 gadēs pasaulē gāze pietiek vairāk kā 100 gadiem. Ja neskaita Arktikas jaunos atklājumus un gāze ir relatīvi tīrs resurs, kurš var strādāt labā tandēmā ar vēju un sauli. Nu, cita lieta, cik tās mūsu gāzes stacijas ir elastīgas un kas ir tā mūsu gāzes cenas pirkšanas stratēģija, ņemot vērā, ka mums ir šis te ekskluzīvais Inčukalna veidojums. Tā kā, nu, ja pieietu no tāda centrālā un valstiskā viedokļa, tad es domāju, ka mums tur ir lielas priekšrocības, lai spētu gāzi padarīt par konkurētspējīgu resursu. Un tas strādātu tandēmā ar visu kopējo saimniecību.
Nu, mēs esam vispār savu laiku ieguldījuši tec modernizācijā.
Nu, plus mīnus miljardu, jā.
Mēs beigās atpelnam?
Nu, es nezinu, jāprasa Latvenergo kolēģiem, kā tur ar skaitļiem.
Nu, tad, ja mēs tagad kopumā saliekam to visu kopā, tad kā jūs sacītu? Saules baterijām jā. Lai gan tās arī ļoti neprognozējams, vai ne? Tad saule spīt, tad nespīt, tad ir lietas, tad nav lietas, tad vakars, tad ir nakts, tad ir rīts, diena.
Mm.
Ir tā vērts tomēr?
Nē, nu, saule jau ir diezgan daudz uzstādīta, un, kā jau minēju, tad tā cena tuvināsies nulē, skatoties uz priekšu, bet, nu, ja pašam ir patēriņš pretī, tad nu, pie tā arī, ka saules cenas iet uz leju, tad joprojām ir racionāli to būvēt un kombinēt kopā ar bateriju sistēmām.
Bet vairāk tā kā pašpatēriņām, jūs sakāt?
Jā, tas ir visracionālākais. Nevis lauka vidū cerēt uz tirgus labvēlību.
Bet ir jau joprojām lielie parki, kas top.
Jā, tur, protams, ir kaut kāda inerce, tā kā tas turpināsies vienkārši. Nu, ja mēs jau esam uzstādījuši 600 megavatus pie vasaras pīķa, nezinu, tur 800 tūkstotis megavati, tad nu, te nekādas baigās vairs tā kā rezerves nav.
Atsakot, vasaras saulēnām dienām viss ir kārtībā.
Jā, cena tuvināsies nulē saulainās vasaras dienās.
Vēju tad nebūvējam. Nu, ja kāds grib, tā, bet tā.
Nē, nu, skatāmies, ko dara kaimiņi. Pareiķinam, cik ir jāpiebūvē klāt, lai vēja cena arī tuvinātos nulē. Un tad saprotam, kurš to risku tā kā uz sevīm gatavs ņemt.
Tikmēr, kamēr... Tālākā perspektīvā raugāmies, jūs redzētu atomelektrostaciju kā tādu bāzes staciju?
Nu, vai nu atomstacija, vai nu starpsavienojumi, vai nu strateģiskāka pieeja bateriju sistēmām. Tie varētu būt tie trīs alternatīvie virzieni.
Dabas gāze tomēr ar jautājumzīm?
Nē, dabas gāze, ja mēs mākam nopirkt...
Mēs šodien ceturto daļu, man liekas, saražojam, jā, apmēram pēc tās grafikas, ceturtā daļa no elektrības nāk no gāzes šobrīd dedzināšanas Latvijā.
Jā, nē, nu skaidrs, ka tā kā ir investēts gan Inčukalnā, gan Tecā, tad būtu muļķīgi to vienkārši aizvērt ciet.
Par starpsavienojumiem savukārt runājot, nu mums no Latvijas jau tāda nav. Mēs ejam caur Baltijas valstīm, Kārijām, caur Lietuvu, caur Igauniju, vai ne?
Uz Zviedriju, jā, starpsavienojums iet no Lietuvas, uz Poliju arī caur Lietuvu, bet tas jau...
Tas ir mazsvarīgi.
Nu, Baltija ir viena cenu zona, līdz ar to, kur tehniski šis te starpsavienojums ir, baigo starpību nerada.
Vajag mums vairāk starpsavienojumu?
Pilnīgi noteikti, jā.
Kāpēc?
Lai mēs būtu ciešāk integrēti kopējā Eiropas tirgu un te būtu mazāk kaut kādas atsevišķas ģenerācijas, kas diktētu cenu līmeni. Jo lielāks tirgus, jo tās cenas izlīdzinās.
Tas, kas parādās tādās arī bažās runājot par esošo sistēmu, jeb situāciju Latvijā sakot, ko mēs darām tajā brīdī, kad mēs pa daudz saražojam, sakot, ka nav kur likt, tad ir vajadzīgs tie starpsavienojumi, lai varētu pārdot uz kaut kur citvien, uz Eiropu, pieņemsim. Ir mums risks, ka mēs sabūvējam te ļoti daudz visādas stacijas un beigās nezinām, kur likt to elektrību?
Tāds risks, protams, pastāv, jo, ja mēs skatāmies uz šo te nepastāvīgo saules un vēja ģenerāciju, tad jau sen tie dati rāda, ka vējš un saulē Eiropā plus mīnus strādā vienā laikā, līdz ar to tā pārprodukcija rodās vienā laikā, no tā, ja vien valsts nav kaut ko garantējusi, cieš, protams, šo te projektu attīstītāju, bet tā ir tā kā viņu problēma. Patērētājiem par to nebūtu jāsatraucās. Bet, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad tās cenu svārstības, viņas tikai pieaugs. Šogad būs arī šī te pārēja no 60 minūšu uz 15 minūšu tirdzniecības intervāliem, līdz ar to mēs katras 15 minūtes redzēsim savu cenu. Tādiem aktīviem patērētājiem tas radīs tikai jaunas iespējas, jo varēs kombinējot gan patēriņu, gan bateriju sistēmas, gan varbūt savu ģenerāciju uz vietas, visu laiku skatīties, kas ir tā kā optimālākais veids, kā sevi nodrošināt iegūt pēc iespējas zemāko cenu.
Mēs esam nokavējuši pārāk ilcinājušies, ar kādu starpsavienojumu jūs prāt izveidi? Varēja uzbūvēt vairāk nekā ir uzbūvēti?
Tie vienmēr tādi izaicinoši starpvalstu projekti, jo ātrāk sāks strādāt, jo ātrāk būs rezultāts.
Abas puses ir ieinteresētas, proti, ne tikai Latvija, bet arī, pieņemsim, Polija, ne tikai Latvija, bet arī Zviedrija, veidot tādu starpsavienojumus. Vai tieši otrādi varbūt tā puse nemaz negrib ar mums pārāk sadraudzēties?
Ņemot vērā mūsu izmēru un to, ka mēs esam sala, tad, protams, ka mums vajag vairāk nekā viņiem. Bet tāpēc mūsu politiķiem būtu jāstrādā, lai vienotos pēc iespējas drīzāk par stratēģisku sadarbību.
Pastāv iespēja, ka mēs nebūvējam ne dzātom staciju, ne ko pārējo, bet vienkārši pērkam no Vācijas, no Zviedrijas, no visām citām valstīm, no Polijas.
Tas ir risinājums, to mēs jau šobrīd daram. Tā kā problēma vienkārši, ka tā cena ir dārgāka nekā citiem, tāpēc jāmāk kaut ko gudru ar to elektrību izdarīt, lai pēc tam varētu to saražoto preci vai pakalpojumu pārdot vēl dārgāk.
Kādu jūs kopumā redzat no reālās situācijas perspektīvu, kā jums šķiet, kā viss šis tālāk virzīsies, kāda mums izveidojas aina ar elektrības cenām jūs pat nākamajos 5-10 gados?
Jā, skaidrs, ka, kā jau runājām, tad Latvija Energo būs sava stratēģija, jācer, ka valstī arī būs sava stratēģija, savukārt, kas attiecās uz patērētājiem, tad tiem jābūt savai stratēģijai, lai šo te visu situāciju, tā teikt, izmantotu un savā labā kaut ko labu izdarītu.
Tādā ziņā pats par sevi parūpētos saražojot kaut ko savās mājas. Tie, kas var Un tie, kas nevar?
Tie, kas nevar, tiem
kā tā atbaidojās?
Uz atbildīgo lēmēju labvēlību.
Nē, bet kā jums šķiet, kāda būs tā situācija pēc 5-10 gadiem? Mēs maksāsim cik par elektrību? Ir kaut kāda, mēs varam kaut ko mēģināt prognozēt?
Tādā 5-10 gadu perspektīvā, es domāju, ka mēs drīzāk tuvināsimies Skandināvijas 50 eiro pa megavatstundu nekā esošajiem 100 eiro pa megavatstundu tirgus līmenim.
Tādās ņākatāms cenas tomēr kritīsies, jūs prāt?
Tā tam vajadzētu būt tai skaitā pie ģenerācijas pieauguma, bet tas lielais nezināmais ir, kas būs ar gāzes cenām, ņemot vērā, ka šis te LNG īpatsvars pieaug, un tur toni diktē principā Amerika un Katara tuvī austrumi. Kas būs ar CO2 cenām, ar šo te Eiropas klimata politiku. Tas var arī to cenu līmeni pacelt uz augšu.
Viens klausītājs pirms raidījuma lūdz pajautāt, ko jūs domājat par mazajiem hesiem. Ir no viņiem kāda jēga bijusi? Nav?
Tas diezgan nebūtisks apjoms tajā kopējā sistēmā. Kas izdarīts.
Jūsprāt, viņi vairāk vidi sabojāja nekā devu labumu?
Pats neesmu makšķernieks, tā kā grūti pateikt, kas tur īsti notika, bet baigais pienesums kopējā ģenerācijā, tas nav, cik tur kopā, laikam, 100 megavats sanāk pa mazajām stacijām.
Cikot, valstī nekādas liels labums no tā, ka tur baigais atbalsts bija un pārējais, nē.
Atļaušos teikt, ka nebija nekāda baigo ieguvuma.
Savukārt, runājot par privatizāciju, Latvija Energo tika nolemts neprivatizēt, jūsprāt, par izslēbums?
Labs jautājums.
Kā jūs domājat?
Ja mēs skatāmies uz Baltijas kolēģu pieredzi, tad gan Enefit Green, gan Ignitis Lietuvā ir šo te publisko piedāvājumu veikuši, kas ir ļāvis piesaistīt investorus un izvietot privāto naudu kaut kādos interesantos projektos, no tā viedokļa, es teiktu, tas nav nekas slikts, ja kaut kāda daļa no Latvijas Energo nodotu publiskajiem piedāvājumiem.
Un vēl viens pēdējais jautājums uz vienu minūti. Ja jums būtu iespēja apsvērt vai prasīt kāds padomu, ir vērts atvērt, ja pareizi sakot, mēģināt pašam ražot elektrību pārdošanai. Proti, uztaisīt kādu vēja parku vai saules parku.
Pārdošanai es teiktu, ka nē, bet ja pašam ir patēriņš pretī, tad vajag optimizēt situāciju.
Nē, tāpēc, ka pārāk liels risks?
Nē, kā mēs jau diskutējām, tad vējš, tas tomēr ir liela mēroga pasākums, lai tas būtu efektīvs, un tomēr tik daudz cilvēku, kas varētu ieguldīt tur plus mīnus 30 miljonus šādā te projektā, mums te Baltijā nav.
Enerģētikas eksperts, CIRCG, Lighthouse, dibinātājs un padomas loceklis Kaspars Oss. Paldies, kad nācāt šeit, Skruspunktā studiju. Stunda ir paskrējusi.
Paldies.
Mēs rīt runāsim par saspringto situāciju drošības jomā Eiropā. Mēs esam dzirdējuši, ASV aizsardzības ministrs sacīs, ka ASV vairs nebūs lielākais. Tad Eiropas drošības garants Ukrainai nespīd iestāties NATO. Vēl tās Trumpa siltās sarunas ar diktatoru Putinu. Kas tad notiks tālāk? Ko Latvijas politiķi grasās darīt? Kā tad reaģēt uz šo jauno realitāti? Kādai ir jābūt Latvijas pozīcijai? Kolēģei Mārai Jansonai rīt būs politiska diskusija. Aicinot šeit studijā dažādu partiju pārstāvis, jāatgādina arī gan šodien Parīzē notiek sarunas. Starp citu rīt savukārt Rijādā tiksies Krievijas un ASV pārstāvi temats aktuāls. Producenti Vijunām studijā bija arī Aidis Tomsons.